Yaikuti VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, akan ada informasi mengenai kurangnya pengemudi truk di Amerika, juga ada obrolan tentang situasi COVID yang berkepanjangan, dan informasi tentang film Hotel Transylvania. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kini kita simak dahulu informasi mengenai kurangnya pengemudi truk di Amerika.
Pengadaan pasokan dan kekurangan pengemudi truk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 di Amerika. Dibutuhkan pengemudi truk dengan waktu kerja yang fleksibel dan imbalan besar. Iklan semacam ini semakin banyak di Amerika. Menurut American Trucking Association, 70% barang-barang kebutuhan Amerika diangkut ke berbagai kota dengan truk. Asosiasi pengemudi truk lokal mengatakan bahwa saat ini ada 80 ribu lowongan pekerjaan sebagai pengemudi truk. Yuri Shalak, yang pernah 16 tahun bekerja di bagian logistik dari perusahaan penyewaan truk, mengatakan bahwa pandemi telah memperburuk situasi bisnis penyewaan truk di Amerika.
The average age of truck drivers in the US is 47. Those who are over 60 simply retire. And there are not as many younger drivers coming in.
Shalak memiliki perusahaan pengiriman dengan truk di Chicago yang mempunyai 150 pengemudi, termasuk diantaranya pemilik truk yang bekerja untuknya. Dia bilang dalam 2 tahun terakhir ini, bisnis pengiriman logistik mengalami kenaikan karena lebih banyak warga Amerika yang memesan barang secara online. Tapi industri pengiriman barang dengan truk tidak siap mengakomodasi kebutuhan tersebut. David Carell dari Pusat Transportasi dan Logistik MIT atau Massachusetts Institute of Technology mengatakan,
they're consistently underutilized by something like 40%. The way we conventionally schedule our truck drivers for pickup and delivery, and then the way we treat them with a particularly low value on their time.
Jam kerja pengemudi truk diatur dengan ketat. Mereka hanya boleh mengendarai truk tidak lebih dari 11 jam sehari. Jadi, mereka harus bekerja dengan cepat saat menaikkan dan menurunkan barang dari truk. Steve Fiskelly dari Universitas Pennsylvania menambahkan,
there's a lot of frustration, a lot of a sense of disrespect. Drivers talk a lot about, you know, respect.
Upah rata-rata sebagai pengemudi truk di Amerika saat ini adalah $25 per jam. Jadi tidaklah mengherankan banyak yang mencoba melakukan pekerjaan ini, tapi tidak banyak yang bertahan. Kembali Yuri Shalak.
Statistics in America show that every year a trucking company will have a totally new team of drivers. That means those drivers who joined in January won't be there in a year. So owners of these companies need to try hard to make people stay.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berharap dapat mengatasi masalah kekurangan pengemudi truk ini dengan cara mengadakan lebih banyak lagi program pelatihan untuk menjadi pengemudi, misalnya dengan membuat program bagi mantan personel militer. Akan tetapi, pakar mengatakan ternyata semakin sulit untuk memotivasi orang. Ini berbeda halnya dengan mereka yang memang menjadi pemilik sekaligus pengemudi truknya, seperti Dimitro Hnatyuk yang sudah 13 tahun lebih menjalankan usaha ini.
I'm self-employed. I drive my own truck. And for me, the situation right now is actually pretty good. Compared to the last few years, this year I had one of the highest transportation rates I've seen in the last decade.
Hnatyuk menambahkan, walau ada kesulitan, dia senang dengan pekerjaannya. Para ahli percaya bahwa pada beberapa tahun mendatang, kekurangan microchips yang diperlukan untuk memproduksi mobil dan truk belum akan berakhir. Jadi, dalam waktu dekat, tarif pengiriman barang, juga harga barang-barang tersebut akan naik. Dari VOA di Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Puncak varian Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omicron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi WHO baru-baru ini memperingatkan, eits, tunggu dulu.
Because even though Omicron is less severe than Delta, it still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Lalu yang juga masih jadi pertanyaan adalah, varian ini ada dampak long COVID-nya nggak sih seperti varian-varian sebelumnya? Nah, untuk itu kita akan bahas bersama Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Halo, apa kabar Dr. Diki?
Halo, baik. Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
Dan narasumber kita yang kedua adalah Fitria Yusuf, penyintas Omicron yang ada di Edmonton, Alberta, Kanada. Hai Fitri, selamat bergabung.
Hai Fien.
Saya mau ke Fitri dulu, yang sedang hamil, sudah divaksin lengkap, baru pulih dari Omicron pada awal Januari, bahkan sempat dirawat di rumah sakit juga selama beberapa hari ya. Waktu itu gejala apa yang dialami Fitri?
Waktu itu sih awalnya cuma sakit tenggorokan, jadi karena kita pikir, oh di sini kan winter, jadi karena udara kering aja gitu kan. Tapi abis itu mulai tambah parah setelah sakit tenggorokan itu. Sebenarnya 2 hari kemudian mendingan banget, merasa mendingan banget, bisa keluar segala macam. Tapi setelah merasa lebih baik, dari situ saya mulai merasa sesak napas, mulai jalan kayak tertapis-tapis. Pokoknya istilahnya untuk melakukan kegiatan biasa, walaupun cuma dari kamar ke kamar mandi, itu sangat-sangat sulit. Nah, dari situ mulai yang kita, yang ini kayaknya nggak cuma sakit tenggorokan atau udara kering winter. Dari situ saya cek rapid test, hasilnya memang positif. Dari situ saya tinggal aja di rumah, isolate. Dan sayangnya ketika kami rapid test dan besoknya kami PCR, kami sekeluarga positif kecuali anak saya yang paling besar. Dari situ sesak napas saya makin gak kelihatan bagus, just getting worse. Terus saya telepon midwife untuk taking care hamilan ini. Saya telepon midwife saya, dia bilang udah ke rumah sakit aja, tapi jangan ke emergency karena kamu hamil. Saya ke rumah sakit dan oksigen level saya itu memang sangat rendah. Mereka nggak membolehkan saya pulang. Udah saya di rumah sakit selama 5 malam 6 hari.
Dokter Diki, kalau dengar penjelasan pengalaman dari Fitri tadi, sebenarnya nggak ringan-ringan banget ya Omicron ya. Kalau Anda sendiri ngelihat pasien yang ada di Cirebon itu seperti apa kebanyakan?
Kalau di Indonesia ini kan baru akan ya, baru beberapa kasus ya. Walaupun per hari ini ada 2.900 kasus baru. Dan di Cirebon sendiri saya sedang merawat baru 3, mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Tapi gini, saya sepakat juga dengan apa yang diberitakan ataupun disampaikan oleh Direktur WHO bahwa,
let's be clear, while Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated.
Kita tidak boleh menyepelekan Omicron. Walaupun laporan-laporan awal menyatakan bahwa COVID-19 yang disebabkan karena SARS-CoV-2 varian Omicron ini relatif ringan, ini agak kurang tepat karena di situ ada populasi rentan. Salah satunya adalah wanita hamil. Nah,
seperti
di sini saya mencermati kok sesak gitu ya. Memang secara teoritis memang jarang kecuali pada kasus lansia, orang belum divaksin, kemudian dengan komorbid. Saya asumsinya di sini Fitria ini adalah wanita muda, sehat, sudah tervaksinasi lengkap. Ternyata ada, tapi ada titik lemahnya di sini. Hamil. Nah, yang selama ini dia mati dari varian-varian sebelumnya, alfa, beta, gamma, delta, itu disebutkan bahwa wanita hamil ini termasuk dalam populasi rentan. Adanya perubahan dalam status hormonal maupun fisiologi inilah yang menyebabkan ketika wanita hamil terkena COVID-19 varian apapun, mereka adalah populasi rentan yang harus diwaspadai. Karena masih sangat mungkin untuk mengalami perburukan.
So the pregnant women who are admitted with COVID, 1 in 3 need respiratory support, 1 in 6 need to go to intensive care, 1 in 5 need to be delivered preterm, and 1 in 5 their babies need to go to the neonatal unit admission.
Ya, dikaitkan dengan COVID-19 ini kan bukan hanya soal replikasi virus ya. Dalam artian, memang secara teoritis COVID-19 yang disebabkan karena varian Omicron ini tingkat replikasi ataupun berkembang biaknya di saluran nafas bawah dalam hal ini paru itu katanya tuh 10 kali lebih rendah. Tapi harus kita amati juga, bukan hanya replikasi virus yang kita harus waspadai, tetapi inflamasi, respon tubuh terhadap infeksi virus itu yang kemudian berbeda-beda tiap orang. Nah, di sini diamati yang seperti tadi awalnya membaik ya, karena gejalanya membaik ketika jalan-jalan, tapi kok kemudian tiba-tiba memburuk. Nah, di situ replikasi virusnya memang sudah berkurang, tapi respon tubuh Mbak Fitria ini yang kemudian maladaptif, tidak tepat terhadap virusnya.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Yang kita ingin tahu juga ini ya adalah long COVID alias gejala dampak panjang dari varian Omicron. Saya pengen tanya ke Fitri dulu, setelah pulang dari rumah sakit, berarti kan sudah 2 minggu nih di rumah gitu ya, masih ngerasa ada gejala-gejala tertentu nggak sih pada tubuh?
Batuk sampai sekarang tuh masih ada. Itu yang kayaknya susah banget untuk dihilangkan. Karena aku hamil, aku nggak bisa minum obat pastinya, jadi kita lebih yang ke natural remedies kayak jahe, kayak lemon, kayak gitu. Dan itu pun membantu, tapi ya nggak membantu juga sih sebenarnya, cuman kayak toning down aja. Cuman yang pasti saya rasakan itu lebih ke pernafasan yang setelah saya keluar dari rumah sakit itu sampai sekarang, sampai hari ini. Saya pulang dari rumah sakit itu tanggal 7 Januari. Sampai sekarang aktivitas seharian itu masih termasuk susah. 2 hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan. Dan di situ saya harus nyetir, naik turun tangga. Itu rasanya kayak abis lari maraton. Sangat melelahkan. Sampai aku bilang, aduh ini kok begini banget sih kayaknya. Tapi memang lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi tetap naik tangga. Cuman 7 atau 10 anak tangga, ketika saya sampai di atas, saya harus berhenti ambil nafas 5 sampai 10 menit. Itu yang saya rasakan.
Perlu dicatat juga kalau Fitri ini adalah ibu dari 2 anak. Jadi ini adalah kehamilan yang ketiga ya. Beda gitu ya rasa antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang pertama ini ketika setelah terjangkit COVID gitu. Dokter Diki, ini kan sebenarnya varian Omicron baru diketahui aja di dunia itu baru November.
November, ya.
Ya kan, betul. Masih terlalu dini mungkin. Tapi what do we know so far nih tentang varian Omicron, bisa nggak sih menyebabkan long COVID seperti yang dialami oleh Fitri?
Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, saya berasumsi sangat-sangat mungkin. Walaupun memang dari salah satu pejabat WHO itu mengungkapkan bahwa Omicron ini jangan disepelekan karena 2 hal. Yang pertama, Omicron ini masih bisa menyebabkan penyakit yang berat bahkan kematian.
It still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
Yang kedua, yang jauh lebih penting, kita masih belum ada data mengenai apakah Omicron ini bisa menyebabkan long COVID. Dan ini harus waspadai. Pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya, bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun tetap bisa mengalami long COVID. Artinya kan kalau kita misalnya selama ini berasumsi bahwa oh karena COVID-nya berat, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, pasti nanti long COVID. Oh kalau saya seorang atlet, saya kemudian tidak mengalami gejala apapun, berarti saya nggak mungkin kena long COVID, itu salah besar. Pengalaman selama ini pasien-pasien saya justru seorang pasien yang sama sekali tidak merasakan gejala itu terdiagnosis, itu juga tidak sengaja karena berdasarkan tracing. Ternyata orang ini malah di antara anggota keluarga lain yang kemudian mengalami gejala long COVID yang paling berat. Pada saat dia terkena fase akutnya, ya pada saat sakit COVID-nya itu, dia hanya isolasi mandiri, saturasinya baik-baik saja. Setelah 1 bulan, kemudian datang. Mulai dia mengeluhkan sulit konsentrasi, sulit berpikir, Oke, kita kemudian konsultasikan dokter saraf. Dan setelah itu, saya pikir kemudian keluhan akan baik. Ternyata it is getting worse, makin jelek. Dia akan dia mengalami depresi, PTSD. Kemudian pada akhirnya dia kesulitan untuk beraktivitas. Dan pada akhirnya malah kemudian kehilangan pekerjaan. Dan itu yang kemudian sangat menyulitkan. Dan berbulan-bulan setelah itu, pasien tersebut masih kesulitan untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas harian sampai sedemikian. Jadi artinya, apakah kemudian mungkin COVID-19 yang dialami oleh orang yang kemudian terpapar varian Omicron ini, gejalanya ringan, bisa menjadi long COVID yang cukup mengganggu aktivitas harian, itu sangat-sangat mungkin. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya. Itu asumsi saya. Tapi memang, ya tadi sudah kita akui bahwa ini masih terlalu dini, masih panjang. Semua ilmuwan-ilmuwan itu saat ini berkonsentrasi pada penelitian-penelitian di fase akutnya. Dan ini sangat dini karena yang sekarang saja kan baru mulai turun di Amerika ya lah. Dari 800 ribu kasus harian menjadi 750 ribu. Jadi ya para ahli belum terkonsentrasi kepada dampak long COVID dari varian Omicron ini. Jadi masih harus kita tunggu demikian.
Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dan pencerahannya. And thank you so much for your service. Untuk Fitri, semoga pemulihannya semakin cepat.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Selena Gomez dan Andy Samberg katakan selamat tinggal kepada film Hotel Transylvania yang telah mereka bintangi sejak tahun 2012. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
For centuries, no human has had the power to become a monster. Until now.
Ketika menandatangani kontrak untuk bermain dalam film pertama Hotel Transylvania pada tahun 2012, Selena Gomez dan Andy Samberg tidak mengira mereka akan memerankan kembali 3 sequel film tersebut. Hotel Transylvania 2 pada tahun 2015, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation pada tahun 2018, dan yang terbaru Hotel Transylvania Transformania yang dirilis pada bulan Januari 2022. Aktris sekaligus penyanyi Selena Gomez mengira film itu setidaknya akan memiliki 2 sequel. Ternyata lebih dari itu.
I was hoping it would have maybe at least 2, but it's been a pleasant surprise that we get to do more.
Aktor Andy Samberg yang mengisi suarakan karakter Jonathan mengatakan,
"Anytime you go into an animated movie, just historically when one of them works, especially with kids and families, you know there's a chance and you hope to be a part of something like that."
Setiap kali Anda memerankan film animasi yang sukses, terutama bagi anak-anak dan keluarga, Anda tahu pasti ada peluang dan Anda berharap ikut ambil bagian dari hal tersebut. Jadi ini kejutan yang sangat menyenangkan.
Dalam film pertamanya, Selena Gomez berperan sebagai Mavis, anak perempuan Dracula, dan Andy sebagai Johnny, seorang remaja yang secara tidak sengaja menemukan hotel yang hanya ditujukan bagi para tamu supranatural. Johnny kemudian jatuh cinta pada Mavis. Dalam film keempat Hotel Transylvania, yang sekaligus merupakan sequel terakhirnya, Brian Hall mengambil alih peran Dracula, pemilik hotel yang sebelumnya diisi suarakan oleh Adam Sandler. Rekaman untuk mengisi suara film itu dilakukan selama pandemi dalam sebuah lingkungan yang aman, kata Gomez yang juga berperan sebagai produser eksekutif.
But it's fun, like being able to see everything in advance and also just being aware of everybody else and being able to hear people.
Itu sangat menyenangkan, seperti dapat melihat semuanya lebih dahulu dan menyadari keberadaan orang lain dan dapat mendengar suara mereka. Terkadang saya berharap dapat melakukan rekaman bersama orang lain. Itulah hal terbesar dalam bidang animasi. Saya kira saya merindukan bekerja dengan semua orang.
Gomez mengungkapkan bahwa film Transformania menggali hubungan antara Dracula dan menantu laki-lakinya yang dalam upaya membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan warisan hotel bersama istrinya Mavis, mencuri ramuan yang dapat membuat dirinya menjadi monster. Selanjutnya, Dracula berubah menjadi manusia dan harus menanggung penghinaan sebagai manusia biasa. Sementara keduanya mencari obat penawarnya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Who are those guys?
It's me, Uncle Griffin. You don't recognize me?
I've literally never seen you before.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.